proses kampanye yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan adalah mengikut undang-undang dan perkhema dan membangkang ataupun mana-mana parti orang ada hak untuk memfailkan petition. Saya sangat yakin bahawa kempen sepanjang tempoh 14 hari ini mengikut peruntukan undang-undang. Dia orang ada hak untuk faul, tapi saya yakin bahawa kita ikut undang-undang. Jadi itu hak mereka untuk faul. Tapi kami sangat yakin kempen kami memang menjunjung perlembagaan.